9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Ārkārtējo situāciju valstī pagarina līdz februāra beigām. Tā dara, lai palēninātu Covid jaunā varianta omikrona izplatību. Tas nozīmē, ka būs jāievēro līdzšinējie ierobežojumi. Bet potēšanās certifikātiem būs derīguma termiņš – 5 vai 9 mēneši, atkarībā no vakcīnas. Bez termiņa pagaidām būs balstu vakcinācijas un bērnu vakcinācijas certifikāti. Iepriekš gribēja noteikt, ka visiem obligāti jālieto medicīniskās maskas un jāatsakās no auduma maskām, taču pagaidām tas ir tikai vēlams un par to lems vēlāk. Savukārt sporta nodarbībās tagad varēs piedalīties visi bērni. Aizvadītajā diennaktī jauno Covid gadījumu skaits tuvojās 2000 un bija lielākais kopš oktobra beigām. Vakar Covidu atklāja 1994 cilvēkiem, 12 slimnieki miruši. Augstākā saslimstība saglabājas Mārupes un Ķekavas novados. Plašāk sāk izplatīties arī gripa. Latvijā reģistrēti 16 gadījumi. Gripas aktivitāte turpina pieaugt visā Eiropā, it īpaši tās ziemeļos un austrumos. Pandēmijas dēļ būtiski palielinās valsts budžeta naudu neparedzētiem gadījumiem. Šim mērķim šogad varēs tērēt par 300 miljoniem eiro vairāk. Valsts meža dienestā darbinieki iebilst pret pārmaiņām. Lielākā daļa jeb vairāki simti darbinieku vēršas pie augstākajām amatpersonām, aicinot pārmaiņas pārtraukt. Darbinieki uzskata, ka tās ir nepamatotas un meža uzraudzība pasliktināsies. Dienests ar izmaiņām iepazīstinās rīt un saka, ka ministrija tās atbalsta. Sabiedrisko mediju padome šodien iztaujāja Latvijas radio un Latvijas televīzijas valdes par konkursiem uz galvenā redaktora vietu. Radio virza pētnieciskās daļas vadītāju Anitu Braunu, bet Latvijas televīzija radio bijušo valdes locekli Sigitu Roķi. Padome saka, ka konkursi notika korekti un politisku ietekmi nesaskata. Šodien ir pulkvežā Oskara Kalpaka 140. Dzimšanas diena. Oskars Kalpaks bija pirmais Latvijas pagaidu valdības bruņoto spēku komandieris. Visā Latvijā notika atceres pasākumi. Šovakar pareizticīgajiem un vecticībniekiem ir Ziemassvētku vakars un rīt būs pirmie Ziemassvētki. Rietumu kristīgajā baznīcā Ziemassvētkus svin 25. un 26. decembrī. Citviet pasaulē Eiropas Savienība un citas rietumvalstis satraucas par notikumiem Kazahstānā. Gan Francija, gan Lielbritānija mudina saglabāt mieru un savvaldību, kā arī meklēt situācijai mierīgu risinājumu. Tikmēr Kazahstānā pakāpeniski sāk ierasties Krievijas armijas spēki. Tos turp nosūtīja pēc šīs valsts prezidenta lūguma. Francijas datu aizsardzības aģentūra Google un Facebook liek maksāt 210 miljonus eiro sodu par pārkāpumiem ar sīkdatnēm. Vietnes neļauj lietotājiem atteikties no tām. Google un Facebook 3 mēnešu laikā tas ir jāmaina.